Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот клуб Ванчо Михајлов од Битола ќе биде избришан од централниот регистар, откако Комисијата за употреба на имињата вчера даде негативно мислење за неговото име. Петчлената комисија констатира дека името на клубот не е во согласност со законот и предизвикува омраза кон македонскиот народ, имајќи предвид дека се работи за личност блиска со фашистичката идеологија, која со своето дејствување ја негирала посебноста на македонскиот народ, а истовремено предизвикува нетрпеливост, нетолеранција и омраза во македонското општество. Министерот за правда Кренар Лога го потпиша решението со кое барањето за одобрение за користење на името Иван Михајлов во називот на Сдруженијето Културен Центар Иван Михајлов Битола се одбива како неосновано. За Охридското Сдружение Цар Борис III воопшто не се разговарало на состанокот на комисијата, бидејќи постапката за него е се уште во Централниот регистар. Откако до законскиот рок немало поднесено целосни документи, Централниот регистар повторно побарал усогласување со законот, но одговор се уште не е пристигнат. Во меѓувреме од Културниот информативен центар на Бугарија во Скопје, пријавено е дека била направена кражба во објектот и дека бил одземен монитор од компјутер. Случајот го потврдува и МВР. Бугарското МНР реагира со забелешка дека тоа е напад врз бугарската држава. На разговор била повикана и македонската амбасадорка Агнеса Руси. Официјална Софија очекува институциите на Македонија не само да ги идентификуваат сторителите, туку и јасно да покажат дека ваквите напади врз представништвата на Бугарија се апсолутно неприфатливи и да бидат кривично гонети. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски и вчера повика на предвремени парламентарни избори и тоа со барање да се одржат истовремено со председателските. Мицкоски пред новинарите рече:
Ако ние зборуваме за есенски избори, тогаш овие луѓе овде како ќе ги прашате дали сакате да имате есенски избори оваа година, па потоа председателски избори следната година, или да бидам попрецизен, бизнисот и државата да бидат во грч повеќе од 10 месеци, тогаш сигурно ќе ви речат, ве молам, немојте такви глупости да правите. Или сега направете привремени избори, или тогаш заедно во еден трошок, нека бидат и председателските и парламентарните.
Премиерот е категоричен дека предвремени избори нема да има. Ковачевски на пресконференција изјави:
На крај се покажа дека оваа влада има зголемено парламентарно мнозинство со реконструкцијата на владата од 65 пратеника. Со тоа, прашањето на предвремените парламентарни избори е затворено и, како што кажа во прв ден, изборите ќе бидат во нивниот редовен термин, прво председателски избори, а потоа и парламентарни избори, на кои што повторно оваа коалиција ќе формира проевропска влада во Македонија.
Членовите и симпатизери на ДУИ на социјалните мрежи почнаа да споделуваат слоган «Тој доаѓа», за кој од завчера се шпекулира дека е новата, засега неофицијална кампања на оваа партија, со која се најавува наводно доаѓање на премиер Албанец. Високите функционери на партијата, меѓу кои Артан Груби и Бујар Османи, изминативе денови ја начнаа темата во изјави за медиумите. Груби за една косовска телевизија рече дека договорот што бил постигнат меѓу Ахмети и поранешниот премиер Зоран Заев предвидувал во последните 100 дена од мандатот на владата функцијата премиер да ја врши Албанец. Османи пак пред неколку дена најави дека наскоро Албанец ќе биде премиер, со што потсети на договорот со СДСМ од деновите на последното коалицирање. Аналитичарите пак велат дека ова е популистички трик на ДУИ за придобивање и мобилизирање на гласачите во услови кога огнената група е се погласна со барањето за разрешување на вице-премиерот Артан Груби и на министрите од ДУИ, сега и со петиција на социјалните мрежи. Од вчера цените на основните производи во маркетите се намалени. Премиерот вели дека замрзнатите цени ќе го подобрат стандардот на граѓаните. Во улога на пазарни инспектори, Ковачевски и министерот за економија Крешник Бектеши вчера излегоа да проверат дали тестенините, млекото и млечните производи се продаваат со намалени цени. Ковачевски за новинарите изјави:
Многу пати сум кажал, никого нема да оставиме сам да се справува со кризата. но и нема да дозволиме личното профитерство да се остварува врз грбот на граѓаните.
Намалување на цените не е доволно за да се подобри семејниот буџет и треба да се намалат многу повеќе, велат граѓаните. Производите драстично поскапеа, трговците профитираат, а народот осиромашува. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Течниве производи треба да ги намалат повише, не сирење, кашкаво не можеме да јадеме. Мислам ретко да купи човек сирење.
Па не приметив која, колку така.
Што е намалено 2-3 денари? Еве за лево, го излажаа народов дека 33 денари, 32 колку е се. А реалната цена треба 22-25 да му биде. Демекеве, ние замрзнавме цената, вие сега поевте лепкико. Па има ќарови, па е качената. Платата порано ми стигаше за цел месец, сега не ми стига.
Министерот Бектеши препорачува граѓаните да не стравуваат, зашто се подготвуваат нови мерки што ќе бидат објавени во април, а од следната недела ќе се замрзнат цените и на другите производи.
Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат обществена одговорност, а секој дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните, тие што имат најголема потреба, тие што ги немаат соодветните приоди.
Владината мерка стапи на сила откако производителите и трговците не го испочитуваа договорот за намалување на цените, а добија субвенционирана струја од државата. Дури 85% од компаниите не ги намалија цените. Инспекторите се на терен. Ако трговците продаваат по стара цена, ќе бидат казнети од 800 до 10.000 евра и ќе бидат јавно објавени. Собствениците на обложувалниците и казината најавуваат масовни протести ако собранието со измени на соодветниот закон ја забрани нивната работа во близина на училишта. Представниците на асоциациите ги повикаа пратениците да гласаат против измените во законот за игри на среќа, зашто, како што велат, државата свесно се откажува од 300 милиони евра колку што тие одвојуваат за даноци. Васко Илиевски од АСОМ на пресконференција изјави.
Нема мирно да стоиме и да гледаме како државата го носи најдеструктивниот закон во историјата кој ќе предизвика затварање на легалната индустрија на игри на среќа и на широка врата ќе се отвори простор за сива економија и за криминалот.
Законот е во собранието обележан со европско знаменце, но за двете здруженија е нејасно зошто и се брза на власта за носење на предложените измени. Тие прашуваат според која ЕУ директива се бара затворање на обложувалниците и организација на игри на среќа. Горан Стоименов од АПИС изјави.
Апелираме до пратениците да не наседнуваат на лажниот популизам што го шират противниците на легалните игри на среќа. Тие никогаш нема да кажат чии бизнес интереси штитат.
ВМРО ДПМН е тврди дека владеачкото мнозинство го злоупотребува европското знаменце за да го усвои законот за игри на среќа. Миле Левков тврди дека има сознанија дека измените се носат по барање на вице-премиерот Артан Груби.
Пред неколку месеци пратеничката група на ВМРО ДПМН спречи донесување на автентично толкување за формирање на паралелна државна видеолотарија. Неуспешен процес кој се одвиваше под покровителство на Артан Груби.
Затворањето на казината и обложувалниците и изголемените давачки, според организаторите на игри на среќа, ќе предизвикаат отпуштање на 10.000 вработени, тврдат тие.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.